kun radio sagale amerikati raadiyoon sagalee ameerikaa wiixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 1925 irratti waashingtan dc irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti hamooltan guyyaan har'aa adoolessa 24 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati.
Babaratoolan soraala kee daa'imtuu biyya sanitti hima daayirektarii FBI ka durii Ameerikaatti jechuu waan Raashiyaaf Ameerikaan filannoo Ameerikaa bara 2016 irratti waliin qabaatan qoracha bahe Kongireesii Ameerikaatti mutti jira waan itti gaafachuu jiran mata oduu keessaa tokko.
Adeemsi mootummaa Sudaan haaraa hundeessuu hojii hedduu gaafataa jedhu jilli Yuunaayitid Isteetsi tokko gabaasa oduu keessaati. Jijjiiramni argame cimaa jiraachuus deebiin mootummaa biraa kennamu boodatti hafuun rakkoo uumee jedhu paartiin mormituu Sidaamaa gabaasa oduu boodaati. Konfiransiin hayyoota Oromoo xumura torban kanaa biyyatti geggeeffamuuf jira gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf gara sooraatti dabarra.
Ameerikaatti daayirektarii FBI kadurii fi abbaan alangaa addaa waan Raashiyaa fi bulchiinsi Tiraamp filannoo Ameerikaa bara 2016 irratti waliin qabaachaa ba'an qoracha ba'e Roobert Muuler waan arge koree haajaalaa Ameerikaatti himuutti jira. Waan qoranne Tiraamp seeriin cabsinee balleessan qabu jechuu hin dandeennu jedha Muuler. Balleessan qabu jechuu hin dandeennu taatullee sitti balleessa isaa dhiisee fi jedheetiin gaafate itti gaafatamaan koree haajaalaa Ameerikaa Gerard Nadler. Muuler ammoo iyyoo seer ministeerii haajaalaa Ameerikaatti pirezidaantii hujiirra jiru wanjalaan hujiirra buusuu hin danda'an jedhe jiraa jedhe deebise. Yoo ammoo ni hujiirra bu'u balleessa tanaan himatta jennaan hin himadhaa jedha Muuler. Akka kanaan waan daayirektarii FBI ka durii waan qorateetiin waan hedduu gaafachuu jiran dhar qorattani jennaan iyyoo dhar hin qorannee jedha. Falfal nam jalaan deebine dhuga qorachuu jiraa jedheetiin deebise. Pirezidaantii Tiraamp ammoo balleessa hin qabnu jedheetiin mormacha ba'e. Biriitan bulchaa haaraa filatte Boris Johnson nami kun durii London bulcha muummee ministeera Biriitan ka durii Theresa May biyyisii waldaa Awurooppaa keessa baasuuf jettee dadhabdeet hujii irra bu'e jennaan inni itti dabre giftiin British Elizabeth akka Johnson ardaa jalqabe biyyi bulchi gaafatte. Johnson biyya durumattuun deemna guyyaa 99 keessatti waldaa Awurooppaa keessa baasuuf kakate. Pirezidaant Donald Trump nama British filatte kanaan nama jabaa jedheetin faarse baggammaddeellee jedheen. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Akka warri lafa jedhutti booranaaf gujiitti warri motorii yookaan biqbiqqii oofu seeruma durii baay'ee kaaniin ammallee jira motorii isaanii oofuu hin danda'anii rakkachuu jiran. Godin kanatti motorii tihawubaan dhaqachuu qofaa miti waan hedduun tolfatanii namilleen tanumaan bula. Gara jitokki jedhanii eegee jiidduutti dabalaniitiin amma nami oofuu hin danda'u warri hojii tanaan bula rakkachuu jiraa jedha. Bulchiinsi ammoo rakkoo fi faayidaan motorii walumqixxee tanaaf dhaabanii jedha tana oduun duubatti dachaan. Waldaan qorannoo Oromoo osaan horiisaa iftaan Finfinneetta horii osaa 38 kunin Finfinneetta kunin akka pirezidaantiin osaa huulanii asaffaa jettetti qabsoo aarsaa fi qeerroo fi qarreen Oromoo dhufteen hin argamne. Hora kanatti nama hedduutti dhufa waraqaa qorannoo hedduu dhiyeessanillee kanallee oduun duubatti dachaan. Akka paartiin sochii biyyoolessa Amaaraa abin jettetti nama isaanii bulchooti isaanii naannoo wallooti hidhaman mana murtiitti ilaaluuf dhuuf keessa nama haga 28 qaban. Jara hidhamee jedhan kunin deeggartootaa fi miseensota isaanii fa'a akkani jedha itti gaafatamaan paartii barreessaan paartii abin. Nama keenya haga 28 ta'u qabanii buufata poolisii aanaa araadaatii fi gara qacanee geessanii akka itti gaafatamaan biiroo tana obbo Ballaxee Kaasaa jedhetti jaree hidham kunin naqati irratti amaaraa fi dhugaan hin hidhamtuu jedheetiin naqatanii jara kana qabdii yookaan waasii birrii 3000 baasaa jedhaniin jedha. Tan irratti Asteer Misgaanaa mootummaa irraa deebii argachuuf hin dandeenye jette. Gamkaaniin ammoo Moqaadishoo keessatti arda yoo akkam xiqqaate nama jahatti bombiin fixanii bulchaa Moqaadishoo illeen warra madaa'e keessa tokko walumattuu iyyuu madooleen nama jaha akka dubbii tana Alqaayidaatti itti gaafatan fudhate jara kun adoo itti gaafatamaan yookaan godin bulchaan kunin Moqaadishoo bulchaan jechuu Abrahaam Omar Osman bulchoota waliin mariitti jiru bombiin jidduu tokkaate nam fixfitte kaan ammoo galaafatte. Gamkaaniin ammoo akka mootummaan Ameerikaa jedhutti Suudaan mootummaa yayyaba kaan hundi qabaachuuf ammallee wama turtu taati jalanne nutti.
Torban darbe bulchitoonni waraanaa kan Suudaanii fi paartileen mormituu mootummaa waggaa 3 turu waliin qooddatanii ijaaruuf walii galan garuu hojii hedduun hojjetamuu akka qabu ibsan Sudaanitti jilli addaa kan United States Donald Booth. Hojii kanaaf 7-6 dura kan muudaman Booth kaartuun Brussels'iif Finfinnee gidduu deddeebi'uudhaan yaaddoof mul'ata gamni adda addaa Sudaan irratti qaban dhaggeeffatu. Kibxata kaleessaa Brussels irraa Booth akka dubbatanitti waliigaluuf dhimmootii ijoo ta'an irratti mariin gaggeeffamuu akka qabu ibsan.
We welcome the agreement on that, but there are still a lot of negotiations.
Waliigaltee tolfame simannee jirra. Garuu ammayyuu lammiiwwan Sudaan heera biyyattii irra sakaa'ame kan ilaaleen kagaafataa jiran irratti mariin gaggeeffamuu qaba. Kunis qaamonni adda addaa mootummaa ce'umsaa keessatti maal hojjetu ka jedhu. Pirezidaant Albashir aangoo irraa ega bu'anii hidhamanii baatii sadii ta'eera. Mootummaan sibiilotaan gaggeeffamu akka dhaabatuuf uummanni daandileerra hiriiraa ture. Mariin jalqabame gidduutti ka danqame yoo ta'u kunis ce'umsa kana keessatti kaawunsiliin abbaa biyyummaa eenyutu guutuu qabaa ka jedhu irratti ture. Waxabajjii sadii immoo humnootiin nageenyaa kan Sudaan yoo xiqqaate nama 61 kanneen ministirii dantaa alaa cina taa'uudhaan mormii dhageessisaa turan ajjeesan. Mormitoonni garuu namoonni ajjeefaman 128 jedhu. Booth garuu namoota 150 ajjeefame jedhan. Kanaaf hoogganoonni waraanaa waan guyyaa sana ta'e kan ilaaleen qorannaa qabatamaa akka gaggeessan dhiibbaa gochaa jiru. Paartileen adda addaa dhimma jiru hatattamaan akka furan kan gaafatan Sudaanitti jilli United States Booth yoo kun ta'e biyyattiin dhimmootii jijjiiramaa irratti dubbachuu jalqabuudhaan gara hegeree gaariitti tarkaanfachuu jalqabdii jedhaniiru.
Otoo addunyaatti deebina uummati Poortoriikoo ammallee baay'ee bulchaa isaanii akka inni hojii irra bu'u gaafachuu jira. Rikaardoo Rooseelloo mormiin itti jabaattee jennaan filannoo taa'antu hin dorgomuu jedha. Uummati tanallee jedhan dhabne akka inni hojii irra bu'u gaafachuu jiran. Rikaardoo fi bulchootii isaa mootummaa isaa hedduun jechuu itti dabre keessa miilooti isaanii nama 900 waliin ta'anii interneetii irratti gamkaaniin bilbilaan ergaa walii erganiin afaan laallee dubbachaa. Warra siyaasa isaaniitiin mormu diqqeessa warra bomboleetti manneen irra balleessit ammoo qoosa bilbilaan ergaa walii dabarsa ta'anii uummatni namni akkanaan bulchuu hin danda'u jedheetiin himate. Oduu namaaf qabu tanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qoqqobbiin tajaajila geejjiba mootoraa dheereffamuunsaa nu miidhaa jiraa jechuudhaan jiraattonni godinaalee Gujii lameenii ka Boorana dubbatan. Jiraattonni qoqqobbiin kun daran ji'a muraasaaf labsame amma yoonaa hin kaafamin turuun rakkoo hawaasummaa dinagdee nurraan gahee jedhu waajjirri geejjiba godina Booranaa dhimma nageenyaaf jecha qoqqobbiin kun turee jedha. Galmoo Daawwitti Naayiroobii irraa gabaase.
Akka jiraattonni jedhanitti duraan ji'a tokkoof achi kaasee ammoo ji'oota 8 kan darbaniif mootora akka geejjibaatti fayyadamu Gujii fi Boornaa keessatti dhoowwaa ta'ee itti fufee jira. Mootummaan geejjiba mootoraa kana ka dhoowwe rakkoo nageenyaaf ta'uu yoo himu warri hojii kanaan maatii ofii bulbatu garuu rakkoof saaxilamne jechuun komii dhiyeeffataa jiru. Jiraattonni godinaalee 3 jechuun ka Gujii Bahaa, ka Lixaa akkasumas ka Booranaa yoo dhiibbaa gurri kun qabu yoo dubbatan akkas jedhu. Awwal Tulii Bakkalchaa jiraataa Gujii Bahaa aanaa Dulaa Uyyuuti.
Dargaggeessa hojii kanarratti bobba'anii of ijaaraa turan hojjechaa turan hojiin kun erga irraa dhaabbate as inni kaan gara bosonaatti galaa jira. Inni kaan ammoo yakkoota adda addaa akka hannaa kana kanarratti bobba'anii yakkoota adda addaa keessatti saaxilamanii jiran. Hojiin motoraa yoo hin deebiin kun daran dabalaa deemaa. Inni kaan bosona galaa inni kaan hannarra bobba'aa yakkoota adda addaatiin saaxilamanii tasgabbiin hin dhufu. Dabalataanis gara uummataatiin motorri kun ambulaansii uummata kanaa waan ta'eef motorri kun erga dhaabbatee asitti rakkinni adda addaa hawwatiin ulfaa namni miidhamee yaala argachuuf hedduu rakkachaa jira. Makiinni akkuma argetti daandii hin dandeemu. Kun ammoo uummatas miidhaa jira. Mootummaan dhimma kanarratti xiinxala jabaa xiyyeeffannoo godhuu qabaa cal jedhee akkanumaan ilaaluun qabu.
Jiraataan godina Booranaa aanaa Dubluuqis yaada wal fakkaatu qabu.
Rakkoo nagaan jedhamuu danda'uun fi motoriin dhaabbachuun miidhaa guddaa uummata kennaaf uummatni rakkatee jira. Walqunnamsiistuu baadiyyaa fi magaalaa jenneen fudhannaa motoriin fulaa motorkiin hin jirre akka motorkiin kan fayyadamanii fi fulaa immoo daandiin dansaan hin jirre kanamee akka fulaa miil namaa bacuuf hin baatee jechuudha. Kanaafuu iyyuu namni orifilana gundan denne e torban marhani male badjan to kujilanta egi torban marati as deite yu geji to kolle lanin gerre ta geji bak mahina le tanan ka gar marhani ga tije garu ma sesate iban bayen jir rako motori to rako baye wanta de motumma federal le tay motumma nanno le tay kalkina ku ham barbanna motorun tun gannu iba
jiraattonni yaada isaanii sagalee ameerikaafi mana hedduun uggura mootoraa kana ilaalchisee yoo mootummaa ibsa gaafannu deebinnuuf kenname hin jiru jechuun dubbatu. Uggurri kun kan miidhe keessattuu dargaggoota hojii daldalaa gubbaatti bobba'anii fi namoota tajaajila geejjibaa mootoraan kennanidha. Liiban Alake jiraataa godina Booranaa aanaa Taltalleeti.
Garaa gogaatti sagalee kee mootoriin dhaabbatuun guddoo uummatiidha jira. Uummatni kun durii horsiisee bulaadha. Uummatni naannoo kana kanumaan daldalataa namni ilmee fi kanumaan bulfatu jiru. Ilmee fi kanumaan bulfataa namni motorii kan malee waan tokko illee hin qabne. Kaayyeeffisi sagalee waan laslaasaa tokkoon bitatu iyyuu hin qabne jira. Guddoo namni deeggisuun amma deeggisi sagalee horii gurguratte hin qabu. Motoruun kanaan bulaa deeggisuun ijoollee biyya iyyuu garaaja buluutti hin jirtu. Motoriin hin sochootu miilaan deemee waan hin tochaan hin qabu. Motoruun sun kireessee gara bulaan guddoo namni.
Dhimma uggura mootoraa kana laalchisee jiraataan kaan hundi haasofne jiraataa magaalaa Mooyyaaleeti. Alwaaqoo Mooyyaaleen keessatti torbe muraasa as guyyaa guyyaa mootora fayyadamuun eeyyamamuu dubbata.
Seerri wayii tokko keewwamee amma sa'aatii 12 galgalaarraa ganamatti sa'a tokkorraa jalqabdee hanga sa'aatii 12 tajaajila kennaa jirti. Kanallee namoonni hundi fudhatee walumaan hojjechaa jiran rakkoon tokko illee hin jiru.
Komii jiraattotaa kana godina Booranaatti hoogganaa waajjira geejjibaa obbo Walgaloo Waariyoo gaafannee turre.
Rakkoo siitiif bu'aan isiillee guddoo uummati akka ambulaansiilleetti gargaaramee nam fayyadamillee mayyaala ittiin geeffata akkuma reefu jedhee hojii daldalaallee hojii. Motorsee bulaa hojjete hawo baallee waan gargaratti fayyadama. Ataatu isa ammoo agumsuun rakkoon ittiin geessiftee namni hedduun ka bala motoriitiin bu'ee caccabee lamiin dhabeellee qoqqoodin kennaa baay'ee guddaa. Inni guddoon to'achuun rakkoo ta'ee motoriin kun lakkoofsi gabatee hin qabanii namni of hin beekamu baay'inni isaanii agamatti hin beekamu. Kanaaf to'achuun nam rakkisee addaan baasuun hin danda'amu. Lakkoofsi gabatee hin qabanii fudhatanii guyyaa guyyaan keenya irra garanatti ol galti. Baay'innis to'atamuu waan dadhabeef tarkaanfiin kun fudhatame yaaqi danda'ametti gaafa akkasuma dhaabbatee naftu mootummaan laalee waan guutachuu qaban guutanii seera deebisanii yoo isaan seera qabatan lakkoofsa dabatee qabaatanii namni ammallee hawaa ofirra caalan ijoollee xixiqqoo nam waggaa 18 gadi yookaan nama ganna 15 gadi hawaa ofillee hedduutti argame akkas akkanatti rakkoon isiin uumteef balaan isii qabsiifte.
Obbo Galgaloo waajjirri geejjibaa godina Booranaa warra seeraan ala konkolaachisu to'achuuf lakkoofsa gabatee qopheessuu hin danda'u jedhee gaaffees akkas jedhan.
Hin danda'u ture garuu yeroo baay'ee waan kan warra gumruutillee wal dubbannee beeksifamnee dhufanii akka galmaanii lakkoofsa gabatee hakka fudhatanii haala mijeessa turre garuu caalaatti namni waan kan filatu hojii seera alaarra bubba waan barbaadaniif harki caalaan hin barbaadan maan isaan yoo gara. Waajjirri geejjibaa dhufanii gabatee fudhatanii galmaanii seera qabeessaanii hojii seeraa hojjechuu hin danda'anii hin to'atamanii kanaaf akkasuma dhohatanii seeraalummaan gabatee hin qabne kan immoo isaan oofu hin beekamne akkasii riphanii dhufu filatan.
Obbo Galgaloon dabalanii yoo dubbatan namoota galmaan hojitti deebisuuf sicha haala hojii mijeessinee deebina jedhan. Eeyyamamuu tajaajila geejjiba mootoraa Mooyyaaleen keessaas gaafatamanii ammaaf odeeffannoo akka hin qabne himanii jiru.
Kan furmaata qaamolee nageenyallee waliin faana furmaata barbaada jirra. Garuu warri duraan biyya handaraa bobba'ee amma gara yakka biraatti deemu waan jedhaatii fi tiramannu amma wanni taasifame waan kan to'achuuf waan hunda seera qabsiisuuf fudhatan malee namni dhufii namni jidhabee gara yakka biraatti akka seenuuf wanni taasifame miti. Kun waan mootummaan laalee akkuma dhengadda laalamee haala sochii tokko tokko waan nageenyaatti wal qabsiifame akka dhaabamu taasifame waan eeyyamam malee bulchaa ganaati amma yookaan ji'a gana fudhataa waan jechuu dandeenyu hin qabnu rakkoo uumama jiruu fi haalli nageenyaa akka jiru maal fakkaatu waan jedhamu laalame akkasitti mootummaan ibsuu danda'a.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
garama taduretanu tennaj enummo sochin wala bumma sidama ebsagal gala kanabasen sochin jijjirama biyettike sattista enannu letti jalqabame cima ademu saibse falla sagaru mormitonni ademsa jijjirama kana sirrittinuban nanno sanake sattije qama kasani rujiran mirga herri eyemu kannanno dan ofijaru laljisemmo angawonni motumma yerokenna meke sattide biwanin kenni frarra eha fera yerotti debi kennemu dabunis shira siyasati jada ibsida bakana Yonatan Zabdius Tugabase, Jalanitis.
Sochin Walabuma Sidama Yokan Si An Harraware Bodeb Sabasen Umani Sidama Haka Welkitumma Bilisumav Kabso Hat Aga Gesu Saibsa Danka Dada of Safi Walageti An Kesa Darbusa Ibse Sinisiasa Kabiyati Kesa Gafi Umani Hera Ratirkachun Esu Iddo durafi kabaja kennu manna sochi siyasa qofan qabame dabbatota demokrasi haqaafi olantumma seeraf qabsan cinatti disudan kanneni hayyota ofin jedan tokko tokko ummata ofi itu himbaratini sam barsi sesan kabajamu mirgasanitib dabbachu manna sirna ukkamsa utubaf dagaleta usanin Umani sidama bilisumaf gafi barat eraf diye sature rarra yakka futa ejiraje da ipsikun. Sadarka bulchisa na noti gurmaw gafi umani sidama diye sature kamnit imi ilalatu. Akka he rarra kahameti debi akka kenna musi an gafata akka ture garu debi sirri kennu manna shira siyasa anga di aniku fisuf yala mature jada. Ija hoji saani kante godina sidama ke sati tasgabbit abinsa umameni lubbun namas bade kabe nyambar badaye kama hirrachun namota mudate jiraja daibsikun namoni herat isa niso choun sirni herat ratti hundaye kabijeti halaya desara kajuru agar sisa kanjadu ibsikun shira seran ala kan siyasa itti injade kan balale fachudan murto qabti saddet of kesa qabu dabarsera kanas ka diesan itigafata maq unnamti ummatasian obbo dasale mesaturan
andenya begge mengistu meseret etalebachon talak halafnet bepolitikenyo chana bagbabu mewotat aktot hizbin legudat yedarrego
tokofa akahera rakameti itigafata ma irrajru fit an basu manna ibana mota siyasan fit an basu dadabe Ummata miidhaaf kasaat ilee manni mareenaanno heeraa fi ummata kabaju kabachiisuu waan hin dandeenyeef rakkoo ummata keenyarra ga'ee fi ga'uuf jiruuf itti gaafatamaa ta'uu jaarmeyaan keenya ni amannaa jedha. Kana malees godina sidaamaa keessatti haala hamaa mudate keessatti kanneen hirmaatan qaama walaba ta'een dhimmisaanii qulqullaa'e kanneen miidhaan irra ga'eef gumaan akka baafamu gaafanna jedha. Ummanni sidaamaa waggaa darbe tokko keessatti jijjiirama argameef abbummaa kan qabuu fi qaama jijjiiramaa waan ta'eef ittiin ka'umsaa fi deemsa jijjiirama kana hubatee akka beeku ibseera. Jijjiirama kana harkaa butanii mirga namaa ukkaamsuu fi jijjiirama kanaan gaaffii ummanni sidaamaa kaasee yeroo qabamee fi jirutti deebi'ee akka argatu jabeessee hubachiisuusaa ibsikuun beeksisee jira. Tasgabbii dhabiinsa uumame sababa gochuudhaan namoonni to'annaa seeraa jala jiran mirgi heeraan qaban akka hin cabne qaamni dhimmi kun isa laallatus hordofee namoonni kun hidhaadhaa akka ba'an gaafateera. Raayyaan ittisa biyyaa lammiiwwan irratti tarkaanfiin humnaa fudhate qaama walaba ta'een ilaalamee if akka ta'u boordiin filannoo immoo seeraan ala murtii dabarse balaaleffachuudhaan haala walaba ta'een uummanni sagalee ofii akka kennatu. Gaafannaa jedhe ibsi ba'e dhumarrattis uummanni sidaamaa yeroo kennameef eeggacha agasittuu qophii barbaachisu gochaa akka turu kan gaafate ibsi kun miidiyaan dhuunfaas ta'e kan mootummaa hayyoonni leellistoota ittiin jedhe olola sobaa tamsaasuurraa akka of qusataniif ibsi kun gaafachuusaa Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.
Sagantaa hafeetti cawuu dura wallee kan haa dhageen.
Sri Sri Vanara
Qamar Yusuf Wallesaf Hiddu Galateeffan. Korri Walda Qorannoo Oromoo Soddomii Sadaffaan biyyatti taasifamuun bu'aa aarsaa qabsoo qeerroof qarree Oromoon argamee jedhan pirezidaantiin waldichaa ogeettiin seeraa Kuulanii Asaffaa jaallata. Waldaan Qorannoo Oromoo haala biyya keessatti galmaan ga'uudhaaf hojjechuun irratti danda'amu irratti hojjetamaa akka jiru ta'uusaa hoogganoonni waldichaa beeksisanii jiru. Mukhtaar Jamaaltu Finfinnee irraa gabaase.
Waldaan Qorannoo Oromoo yookaan ammoo OSAN biyya alaa Ameerikaa kaabaatti hundaa'ee waggaa 32 booda biyyatti galeetiniin kan kora 33ffaa isaa taasifachuudhaaf kurfaahaatiniin jiru. Waldichi kora isaa kan bara kanaatiin beekumsaalee hawaasaa akkasumatti immoo gahee murtee kennuu dhimma dimokiraasiitii fi filannoo beekumsa sirna gadaa kanneen biroollee irratti xiyyeeffateetiniin kan kora isaa taasisu ta'uullee dubbatan pirezidaantiin waldaa Qorannoo Oromoo fi ogeettiin seeraa Kuulanii Asaffaa jaallata. Korri bara kana Finfinnee Oromiyaatti galeetiniin taasifamaatiniin jiru kun waggaa dheeraa booda bu'aa qabsoo qeerroo fi qarreetiin kan dhufe jedhan.
So the conference is happening here at Rift Valley University at 7 a.m. From July 26 to July 28.
Konferaansichi as yuunivarsiitii Rift Valley keessatti geggeessama. Adoolessa 26 irraa jalqabee hanga adoolessa 28tti ganama sa'aatii 7 jechuun akka Itoophiyaatti ganama sa'aa 1 irraa jalqabe. Daangaa haaraa hojii jijjiirama waariinsa qabu Oromiyaa Itoophiyaaf gaanfa Afrikaa keessatti fiduu ka jedhu mata dureen kora kana. Kora kana as biyya kanatti geggeessuu danda'u keenyaaf guddaa galatoomsanna. Akkasuma immoo labata qeerroof qarree akkasumas warra isaan tumsanii dhaabbataniif galata guddaa dhiyeessuun fedha. Gootummaa isaaniif aarsaa isaan baasaniin kora kana asitti geggeessuu dandeenya.
Waggoottan darban hedduu dheerina keessatti namoonni qorannaa fi qo'annaa isaanii waldaa qorannaa Oromoo yookaan ammoo OSAtti dhiheessaatiniin turan hayyoota Oromoo fi kanneen biroo biyya alaatti jiraatan amma garuu gama biyyaa dhufuun hayyoonni biyya keessaallee akka fedhii isaaniitti hirmaachuu akka danda'anillee kanneen biroollee gumaacha akka raawwataniif shoora kan banuudha jedhan dura ta'an boordii waldaa qorannaa Oromoo Profeesar Asfaaw Bayyana.
Amma nama baay'eetas jira. Ammuma ganama kanallee kan galan jiru biyya Jarmanii, biyya Saawuz Afrikaatii kan dhufan jiru, Afrikaa Keeniyaatii kan dhufan jiru, Ameerikaadhaa baay'ee keenyattu dhufe, Awurooppaadhaa hedduutu dhufe. Garuu gara nama 1,000 eegna as keessatti. Gara 1,000 keessaa atuula egaa kana hin argita 800 kan ta'u lakkoofsumaan darbachaa jira lakkaa'ee hin beekwaru. Baay'eensaa nama Oromoota beektota biyya keessaati. Kanammoo wal dhuunfachiisne waliin akka deemu inni alaas dhufenni biyya keessaas akka waliin deemu gochuudhaaf baay'ee irratti hojjetame baalaansii sana eeguudhaaf.
Profeesar Asfaaw ittaansuudhaan illee akka ibsanitti OSAN biyya Oromaatitti dhalatee fageennaan dhimma Oromoo irratti hojjetaatiniin turullee akkaataan biyya keessa galeetiniin hojjechuu qabu irratti waa hedduutu hojjetamaatiniin jira jedhan amma erga biyyatti gale dhimma biyyaa biyya keessatti waa hedduu akka hojjetuufillee karoorfameetiniin kan deemamaatiniin jiru ta'uullee dubbataniitiniin jiru.
Biyya kana osoo hin dhufin kora kana qopheessuu dhumaafillee dura OSAa biyya kanatti rejistar godhuuf kana irratti hojjechaa turre. Suni birookiraasii mataasaa danda'edha. Kanaafi yeroo nu jalaa fixe nuti akka fedhii keenyaatti silaa yoona asitti OSAa galmeessine seeraan beeseenumallee xiqqoo nama kadhachuufillee nutti tola ture. Suni hin ta'in hafeen danda'amne birookiraasiinuma isaatu suuta dhadeema. Kanaaf gara fuulduraatti OSAan biyya keessatti foormaalii akka tasgabba'u kana boordiin murteesseera irratti hojjechaa jirra. Hammamitti qophaa'a, hammamitti galmaa'a sana nutu murteessa miti. Karaa hedduu jaa irratti hojjetamuu qabu garuu irratti hojjechaa jirra. Ergi suni qindaa'e immoo akkaataa itti gara fuulduraatti waliin hojjennu OSAan biyya gale jechaan warra alaallee ofirraa kunnaa jechaa miti. Waliin hojjenna. Qurxummii bishaan keessaa baate bishaan xiqqoo ufuma keenya corroqa ijaarrannee tachiin achitti kunu asiin keenya waggaa 33 amma galaana isaatti deebi'a OSAan achitti immoo akkaataa itti corroqni isheen sun illee hin gogne akkatti galaanni kun illee qurxummi kana caalaatti horsiisu irratti pilaaniidhaan irratti hojjennu.
Kora waldaa qorannaa Oromoo kan 33ffaa Oromiyaa Finfinneetti taasifamu kana Yuuniversiitii Riift Vaaliitu waliin ta'uudhaan qopheesse. Yuuniversiitichillee tumsa gama isaatiin taasifamu koree biyya keessaa wajjin qindeeffameetiniin hojii bal'aa hojjetaatiniin turuu isaati. Ittaanaan pirezidentii qorannaa fi hoogganaa dhimma biyya alaa Yuuniversiitii Riift Vaalii Dr. Abbaba Gammachuu kan isaan ibsaarra kenname kanarratti dubbatan adeemsa kana keessatti wantoota barbaachisoo hundayyuu guutamee qophiin xumuramullee Dr. Abbaban dubbatanii jiru.
Isaanis karaa OSAS local committeen jiru kan dhimma kana OSAS bakka bu'anii haala biyya keessaa mijeessaa turaniiru Riift Vaalii ala jechuudha. Isaan kana wajjinis wal arguudhaan mari'annee konferensii sadarkaa addunyaa irratti gaggeeffamuuf maaltu barbaachisa jedhan adda addii baafannee booda inni tokko dhimma loojistiksii jechuudha. Kanaafuu dhimma loojistiksii namoota 1,000 hin hirmaatu jedhamanii eegamaniif wanti guyyaa sadan kanaaf paakeejiin barbaachisa hundumtuu karaa yuunivarsiitii kanaa qophaa'eera jechuudha. Isa karaa nageenyaa egaa namoota sitti hirmaatan kun warri kaan biyya addunyaa garaa garaa irraa dhufu, isaan kaan immoo beektootumaaf qorattoota biyya keessaati waan ta'aniif nageenyi barbaachisaan ta'e guyyaa sadan kana keessatti guyyaa dhufaatii jaraatii kaasanii amma sagantaan kun xumuramee isaan bakka dhufatti deebi'anitti karaa nageenya isaanii qaama mootummaa dhimmisaa ilaallatu wajjiniin yuunivarsiitiin keenya xalayaa wal jijjiiree warri wajjin haasofnes deebii quufsaa nu kennanii humna nageenyaa guyyaa sadan kanaan wajjin dhaabbachuudhaan nageenya naannoo kanatti ta'u to'atan nu ramaduudhaaf sadarkaa bulchiisa magaalaa Nivaasiklaaftoo kifla katamaa magaalaa bulchiisa magaalaa Finfinnee fi waajjira kantiibaa magaalattii akkasumas poolisii federaalaa wajjiniin xalayaadhaan wal arginee qaamaanis wajjin mari'annee jirra.
Ibsi waldaan qorannaa Oromoo yeroo jalqabaatiif biyya keessatti korasaa taasifachuudhaaf har'a Finfinnee Yuuniversiitii Riift Vaalii galma tokkummaatitti kenne kuni sagantaalee waltajjii kora kanaa jimaata sanbata xiqqaa fi sanbata guddaa guyyaa sadiif walfaana akka taasifamullee irratti ibsameetiniin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15660 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11110 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa. Voice.